Piektdien pēc Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Donalda Trumpa rīkojuma bezpilota lidaparātu triecienā Bagdādes lidostā tika nogalināts Irānas ģenerālis Kasem Soleimani. Notikušais radījis plašu reakciju visā pasaulē. Daudzviet Irānā notiek protesti un Teherānas ielās izgājuši desmitiem tūkstoši cilvēku, lai protestētu pret amerikāņu noziegumiem. Cilvēki skandē saukļus nāvi Amerikai un rokās tur Soleimani attēlus. Irāna brīdinājusi par bīstamu eskalāciju, solot atriept Soleimani nāvi. Pēc notikušā ASV mudināja savus pilsoņus Irākā nekavējoties pamest valsti. Irāku jau atstāja dučiem naftas kompānijās strādājošie amerikāņi. Savukārt vairākas Eiropas valstis izteica brīdinājumus saviem pilsoņiem par situāciju reģionā. Neapmeklēt Sīriju, Irānu, Irāku vai Jemenu aicinājis arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs. Viņš skaidrojis, ka radušās nopietnas bažas par būtisku situācijas eskalāciju tuvajos austrumos. Krievija paziņojusi, ka ģenerāļa nogalināšana palielinās spriedzi tuvajos austrumos. Ķīna, Vācija un Lielbritānija aicinājusi atturēties no eskalācijas. Francija norādīja, ka pasaule pēc ģenerāļa nogalināšanas kļuvusi bīstamāka, tikmēr Eiropadomes prezidents Charles Michels uzsvēris, ka Irākā pēdējo nedēļu laikā pieredzētais vardarbības loks ir jāaptur. Pēc ziņām par 62 gadus vecā Soleimani nāvi vizīti Grieķijā saīsinājis un mājās atgriezies Izraēlas prezidents Benjamins Netanjahu, kurš uzsvēris, ka ASV bijušas tiesības uz pašaizsardzību un uzslavēja Trumpu par rīkošanos ātri, ar spēku un apņēmīgi. Irāka ASV raķešu triecienu nosodīja kā agresiju un brīdināja, ka tas var izraisīt postošu karu. Desmit gadus pēc izformēšanas Irākā atjaunota Mahdī armija, kas Irākas okupācijas gados izvērsa bruņotu cīņu pret ASV vadīto koalīciju. Notikumiem Irākā cieši seko līdzi arī NATO, īpašu uzmanību pievēršot apmācības misijas drošībai. Eksperti norāda, ka ir grūti paredzēt tālāko notikumu gaitu un iespējamo Irānas atbildi. Latvijas ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūts sarunā ar Latvijas radio pauda viedokli, ka varianti tālākai notikumu attīstībai ir daudz un dažādi. Tomēr neviena puse nav ieinteresēta plašā un atklātā konfliktā. Daudz bīstamākas sakas varētu būt tad, ja uzbrukums būtu noticis Irānas teritorijā.
Protams, ka scenāriji daudz un dažādi un iespējami, principā tā ir pulver mūca, bet kopumā gan Irāna kā spēlētājs ar tomēr ar iekšējām problēmām un ekonomisko stagnāciju un lejupslīdu gan ASV, kas ir prezidenta vēlēšana gaidās. Es domāju, tā interesi uz plašu eskalāciju nav.
Eksperti min, ka Vašingtonas un Irānas intereses saduras ļoti plašā reģionā, stiepjoties no Afganistānas līdz Vidusjūrai. Uz to norādīja arī Sprūts.
Tā nav tikai Irāka, protams, mēs redzam ar to pašu Sīriju, mēs redzam Libānu, mēs redzam Jemenu. Nav izslēdzams, ka tā pretim stāvēšana kaut kāda eskalācijas epizodes, eskalācijas elementi var parādīties arī, teiksim, citos laukos un citsumā, ka tā tas arī notiks.
Pēc ģenerāļa nāves pasaules tirgū par vairāk nekā 4% pieaugušas naftas cenas. Analītiķi skaidro, ka arī investori ir noraizējušies, ka situācija Irānā pasliktināsies, jo varētu tikt raidīts atbildes trieciens. Sprūts piebilda, ka tuvākās dienas būs diezgan nemierīgas un tajās būs redzams, kā notikumi attīstīsies tālāk. Rihards Plume, Latvijas radio.